Να σε καλώσουμε. Διανύουμε ως χώρα μια δύσκολη περίοδο στην οποία συμβάλλουμε όλοι για να δημιουργήσουμε προοπτική και να ξεπεράσουμε την κρίση. Είναι ωστόσο μια περίοδος που με τη σωστή διαχείριση και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και των πολιτών οριοθετείται η μελλοντική εικόνα της χώρας, η μορφή και η σχέση του κράτους με την κοινωνία, αλλά και την οικονομία και τα αναπτυξιακά πρότυπα. Τα μηνύματα σήμερα, μετά από καιρό, είναι θετικά και μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Οι θυσίες των πολιτών πιάνουν τόπο και αποδεικνύεται περίτρανα αυτό που και οι αριθμοί αποτυπώνουν, δηλαδή όταν θέτουμε στόχους, ως κοινωνία συντεταγμένα, είμαστε σε θέση να τους πετυχαίνουμε, ανακτώντας έτσι τη χαμένη εμπιστοσύνη μεταξύ του κράτους και των πολιτών, αλλά και την διεθνή μας αξιοπιστία. Σε αυτή τη νέα σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε, είναι στοιχειώδης υποχρέωση της κυβέρνησης και της πολιτείας γενικότερα να διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των χρημάτων των πολιτών. Είναι αυτονόητο, αλλά σήμερα φτάσαμε να παλεύουμε ακόμη και για τα αυτονόητα. Σε αυτά τα πλαίσια, κατέθηκε στη Βουλή ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το πρόγραμμα Διάβγεια, με το οποίο θεσμοθετείται η υποχρέωση ανάρτησης πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο. Για πρώτη φορά ανοίγουν οι κλειστές πόρτες των Υπουργείων και των δημοσίων υπηρεσιών για τους πολίτες, ώστε ο καθένας να είναι σε θέση να παρακολουθεί τι ξοδεύεται, για ποιο σκοπό και τι αποφάσεις γενικώς λαμβάνονται από τους Υπουργούς και τα αρμόδια διοικητικά όργανα. Από την άλλη πλευρά, το νέο πλαίσιο καθιστά και τους κρατικούς λειτουργούς πιο υπεύθυνους απέναντι στη διοίκηση και στη χρηστή διοίκηση των χρημάτων, ενισχύοντας έτσι την περίφημη λογοδοσία της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες, για την οποία είχαμε δεσμευτεί και πριν τις εκλογές. Εξασφαλίζουμε λοιπόν για τους πολίτες ένα αναρμονισμένο πολιτικό διοικητικό πλαίσιο με ξεκάθαρους, διαφανείς κανόνες και υποχρεώσεις για όλους, μέσα από το οποίο ο κάθε πολίτης γνωρίζει τους όρους του παιχνιδιού. Παράλληλα, δεν αναλύουμε, αντίθετα, ενισχύουμε σημαντικά τη διαφάνεια που σχετίζεται με την άμεση καθημερινότητα των πολιτών. Αποδεικνύουμε σε καθημερινή φάση τη βούλησή μας να πατάξουμε την φοροδιαφυγή, φοροακίζοντας και ενισχύοντας σημαντικά την υπηρεσία ειδικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, και προχωράμε σε ελέγχους και διασταυρώσεις που ήδη έχουν φέρει αποτελέσματα και σύντομα θα φέρουν ακόμη μεγαλύτερα. Έχουμε επιβάλει σημαντικά αυστηρότερες ποινές και είμαστε αποφασισμένοι να επιφέρουμε κέρια πλήγματα σε περιπτώσεις φοροφυγάδων που μέχρι πρότινος το κράτος δεν τολμούσε ούτε καν να αγγίξει. Προχωρούμε απλά και αυτονόητα βήματα στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών, μια σχέση που αποτελεί τη βάση της ουσιαστικής αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης και της οικονομικής και αναπτυξιακής ζωής του τόπου. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Πού είδατε, κύριε εκπρόσωπε, ότι οι θυσίες των πολιτών πιάνουν τόπο? Από πού τεκμαίρεται αυτό?
Τεκμαίρεται από την υλοποίηση του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης, από το ότι αυτά τα μέτρα, πολλά από τα οποία ήταν σκληρά και έχουν όμως μία προοπτική για την ελληνική πραγματικότητα, πηγαίνουν καλά. Το πρόγραμμα σταθερότητας, η υλοποίηση με τους στόχους που βάζουμε είναι συνεπής. Άρα αποδεικνύεται ότι ό,τι κόπους και θυσίες καλείται να καταβάλει ο Έλληνας πολίτης έχουν το αντίκρισμά τους. Και το αντίκρισμα αυτή τη στιγμή είναι θετικό.
Επιτρέψτε μου, θα μπορούσατε με αριθμούς να μας αναφέρετε, γιατί οι αριθμοί σας αντιμάχονται. Αν εξαιρέσετε το έλλειμμα, το οποίο έγινε για ειδικούς λόγους, το έχουμε ξαναπεί, πάγωμα δημοσίων επενδύσεων, πάγωμα επιστροφής ΦΠΑ, δεν έχουμε κανέναν άλλο αριθμό που να συνηγορήσει τα επιχειρήματά σας.
Εμείς βάζουμε κάποιους στόχους. Αυτούς τους στόχους έχουμε να τους δικαιολογήσουμε και στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στους δανειστές, στην γνωστή ως Τρόικα. Συνεπώς, και από τη στιγμή που έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι το πρόγραμμά μας υλοποιείται, και δεν είναι απλή η θεωρητική διαβεβαίωση, είναι και η καταβολή των δόσεων του δανείου, που αν δεν υλοποιούνταν αυτό το πρόγραμμα, δεν θα γινόταν. Εμείς από τη στιγμή που διασφαλίζουμε αυτή την καταβολή των δόσεων, είναι αυταπόδεικτο λοιπόν και μόνο από αυτή την ενέργεια ότι το πρόγραμμά μας υλοποιείται.
να σας ρωτήσω, για ποιο λόγο επιλέξατε για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις το προεδρικό διάταγμα, τη λύση του προεδρικού διατάγματος, και αν η κυβέρνηση επιμένει σε αυτή την επιλογή της, μετά και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από βουλευτές της, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Πρώτα απ' όλα, ως προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να πω για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση σέβεται την αυτονομία, την αυτόνομη λειτουργία των βουλευτών και φυσικά συζητάμε με τους βουλευτές, οι οποίοι εν τέλει αποφασίζουν κιόλας για το πρόγραμμα το κυβερνητικό, αλλά και για την διαδικασία με την οποία βγαίνουμε από την κρίση. Οι βουλευτές αποτελούν απόσπαστο μέρος της κυβερνητικής πολιτικής με τη λειτουργία τους και σαφώς όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Από εκεί πέρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία. Και η ουσία είναι ότι αυτές οι αλλαγές και στις εργασιακές σχέσεις, για τους λόγους που έχουμε δει πάρα πολλές φορές, πρέπει να γίνουν, πρέπει να προχωρήσουν. Το αν θα είναι προεδρικό διάταγμα ή αν θα μπορούσε να είναι με νομοθετική ρύθμιση είναι δευτερεύον ζήτημα. Η συζήτηση είναι ανοιχτή. Εμείς ως κυβέρνηση είμαστε ανοιχτοί και για όλους τους βουλευτές, για όλους τους κοινωνικούς εταίρους, σε κάθε Έλληνα πολίτη, κατά μείζον αναλόγω φυσικά και προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Το αυτό είναι επιτρέπεται.
Όλοι είστε.
Πώς βλέπετε τη συζήτηση που έχει ανοίξει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ? Αρκετοί βουλευτές κάνουν λόγια αντισυνταγματικότητα στο προεδρικό διάταγμα και παράλληλα σε αυτό το θέμα έχει ανοίξει μια συζήτηση για πρόωρες εκλογές. Δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός, αν δει ότι ασκηθεί μεγάλη πίεση από τους βουλευτές, η οποία δεν μπορεί να ασκηθεί βέβαια στο προεδρικό διάταγμα, αλλά μπορεί να ασκηθεί στο ασφαλιστικό, θα προτιμήσει τις εκλογές. Μάλιστα, κάποιες διαρροές κάνουν και λόγο για εκλογές με λίστα.
Οι εκλογές με λίστα είναι νομοθετική πρόβλεψη. Εμείς διαψεύδουμε κατηγορηματικά ότι υπάρχει ζήτημα εκλογών και μάλιστα, όπως είπατε, επειδή στον τύπο υπήρχαν και κάποιες υποτίθεται ρίσεις του Πρωθυπουργού με εισαγωγικά, δεν γίνονται τέτοιες κουβέντες. Η κυβέρνηση δεν συζητάει το θέμα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές. Έχουμε να κάνουμε πολύ σημαντικό έργο. Βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική καμπή του έργου μας αυτού και δεν πτωούμεθα από φήμες περί εκλογών. Όσον αφορά στην άποψη των βουλευτών και στη συζήτηση που είπατε, εμείς θεωρούμε πολύ βόλυμη και επιβεβαιωμένη και αλλήμωνα άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα δεν συζητούσαν σε τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία είναι κεφαλαίου σημασίας και που έχουν να κάνουν με την πορεία της χώρας, με το μέλλον του Έλληνα πολίτη και φυσικά με τις δυσκολίες που μέσα από πολλά από αυτά τα μέτρα περνάει ο Έλληνας πολίτης. Θεωρούμε ότι αυτές οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται και δεν τίθεται κανένα ζήτημα πρόωρων εκλογών λόγω αυτών των συζητήσεων. Για την αντισυνταγματικότητα που είπατε, εκφράστηκε κάποια άποψη. Ούτως ή άλλως και μέχρι να τελειώσουν αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις εκφράζονται πολλές απόψεις, κάποιες από τις οποίες φυσικά εμείς κρατάμε ως κυβέρνηση και φυσικά αυτές τις απόψεις τις ζητάμε να λέγονται ακόμη και δημόσια.
Στο θέμα του ασφαλιστικού θα τεθεί κομματική πειθαρχία?
Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Μάλιστα.
Επειδή είπατε πριν ότι αν οι αλλαγές στα εργασιακά προχωρήσουν είτε με προεδρικό διάταγμα είτε με νομοθετική ρύθμιση, αυτό είναι δευτερεύον, εννοείται ότι δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα? Δηλαδή μπορεί οι αλλαγές στα εργασιακά να περάσουν τελικά με νομοθετική ρύθμιση?
Αυτή τη στιγμή συζητάμε για προεδρικό διάταγμα, αλλά αυτό που σας είπα είναι ότι μας ενδιαφέρει η ουσία των αλλαγών που γίνονται στις εργασιακές σχέσεις.
Η κυβέρνηση δηλαδή έχει πιστεί απόλυτα από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βεμπέργο, ότι κινούνται οι εργασιακές ρυθμίσεις προς σωστή κατεύθυνση? Σας έχει πείσει ότι όντως κινούνται προς σωστή κατεύθυνση? Απολαμβάνει τις πλήρους στηρίξεως ο κύριος Βεμπέργος από την κυβέρνηση?
Είναι σαφέστατο ότι ο κύριος Βεμπέργος απολαμβάνει τις πλήρους στήριξες και δεν τίθεται ζήτημα Βεμπέργου από τη μια πλευρά και κυβέρνηση από την άλλη. Ο αρμόδιος υπουργός σε όλα τα ζητήματα λειτουργεί με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί και η κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει συλλογικά. Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι αποφάσεις κ. Λοβέρδου, είναι αποφάσεις της κυβέρνησης. Υπό αυτή την έννοια σαφώς και υπάρχει στήριξη, εννοείται αυτονόητη στήριξη της κυβέρνησης προς τον κ. Λοβέρδου, ούτε είναι θέμα πειθούς κ. Λοβέρδου προς την κυβέρνηση. Είναι θέμα πειθούς και προς την κοινωνία ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τις εργασιακές σχέσεις και εκείνο το οποίο δεν προβάλλεται, δεν προβάλλεται γενικό ας πούμε, αλφαγιώτα, δεν αναφέρομαι στον τύπο, είναι ότι μέσα από αυτές τις εργασιακές σχέσεις και τις αλλαγές τους υπάρχουν μέτρα αντιμετώπισης, μέτρα τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία φυσικά θα ανακοινωθούν, θα αποφασιστούν όταν υπάρχει όριμος χρόνος και φυσικά θα πρέπει να αποβληθούν από όλους μας για να σταματήσει πλέον αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα της αγωνίας και του φόβου των Ελλήνων πολιτών. Θέλω να τονίσω ότι εδώ δεν ερχόμαστε να κόψουμε αποζημιώσεις όπως λέγονται, που δεν υπάρχει περικοπή αποζημιώσεων στο 50%, είναι τελείως διαφορετικό, γιατί αν καθίσουμε να συζητήσουμε και αν δούμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, θα δούμε ότι αυτό που γινόταν στην Ελλάδα δεν γινόταν πουθενά άλλο, αλλά υπάρχει ζήτημα μιας νέας βάσης στις εργασιακές σχέσεις. Μιας βάσης η οποία θα προστατεύει τον Έλληνα εργαζόμενο, θα προστατεύει όμως και την επιχειρηματικότητα, την υγιή επιχειρηματικότητα, γιατί χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει και εργασία. Εμείς βρίσκουμε την ισορροπία με τον καλύτερο τρόπο πιστεύουμε και αυτό θα φανεί στο τέλος και με τα πολλά μέτρα αντιρρόπησης που υπάρχουν.
Να προσθέσω κάτι. Μπορεί εσείς να λέτε ότι σας έχει πείσει ο κ. Λοβέρδος, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει πείσει αρκετούς βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει πείσει τους συνδικαλιστές, δεν έχει πείσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν έχει πείσει προπάντων τους εργαζόμενους, είτε είναι ενταγμένοι στο συνδικαλιστικό δίκτυο, είτε όχι. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Πώς μπορεί να καταργηθεί ένας νόμος του 1920, εμπνευστής ο Ελευθέρωτος Βενιζέλος, που αποτελούσε μια θεσμική σταθερά για τις εργασιακές σχέσεις, με ένα προεδρικό διάδειγμα.
Όπως είπατε και εσείς, ο νόμος είναι του 1920, που είναι αντιληπτό ότι το 1920 μέχρι το 2010 έχουν ανατραπεί πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία κάποτε θεωρούνται αυτονόητα. Εκείνο που θα επιμείνω είναι ότι γνώμονας για αυτές τις εργασιακές σχέσεις, για αυτήν την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, για μας παραμένει η προστασία του εργαζόμενου. Αλλά η προστασία του εργαζόμενου είναι από πολλές πλευρές. Γι' αυτό είπα ότι εάν δεν διασφαλίσουμε και την ύπαρξη επιχειρήσεων, εάν δεν διασφαλίσουμε και την αθυρότητα του ιδιωτικού τομέα, δεν θα υπάρχει εργασία. Από εκεί πέρα δεν περικόπτουμε αποζημιώσεις, κάνουμε τέτοιες αλλαγές έτσι ώστε οι εργασιακές σχέσεις να είναι πιο αποδοτικές, πιο ελκυστικές και για τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε να γίνονται, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Ορίστε.
Κύριε πρόσωπε,
από αυτού, έτσι.
Ναι, κύριε πρόσωπε, ποιες ειδήσεις έχετε γι' αυτό? Γιατί ιστορικά ζούμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Όποτε έγιναν ρυθμίσεις τέτοιου είδους, δεν είχαν το ανάλογο αποτέλεσμα. Δεν υπήρξαν έλλειψη ευθυνών, κοινωνικής ευθύνης και ιστορικής ευθύνης από σημαντική μερίδα επιχειρηματιών, ή δύο κατά τα άλλα. Και αυτό πάμε μια σειρά, δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε εδώ. Ποιες ειδήσεις λοιπόν έχετε εσείς ότι με αυτό το πλήμα πλαίσιο θα έχετε αυτό που λέτε?
Πρώτα απ' όλα τις εγγύησεις εμείς δεν τις ζητάμε από τους επιχειρηματίες, γίνει η διαφορά μας. Εμείς έχουμε υποχρέωση και θέτουμε ένα νομικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων τέτοιων που κατά την άποψή μας στις παρούσες συγκυρίες, στις παρούσες χρονικές συνθήκες διασφαλίζει την εργασία. Και για μας αυτό είναι το σημαντικό. Εάν φτάσουμε να αναζητάμε ιστορικές εγγύησεις του παρελθόντος, τότε είναι που θα έχουμε ξεφύγει τελείως από τους στόχους μας, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι ζούμε και σε εποχές που δεν έχουν και προηγούμενο ιστορικό, τουλάχιστον στους πρόσφατους χρόνους.
Πόσο συμβατές είναι αυτές οι ρυθμίσεις με τις βασικές αρχές, τις πολιτικές και ιδεολογικές αρχές του ΠΑΣΟΚ?
Εμείς στα πλαίσια του δυνατού και στα πλαίσια της χρονικής συγκυρίας έχουμε τις αρχές μας, βάζουμε τις αρχές μας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η διασφάλιση της εργασίας και η προστασία των εργαζομένων. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, μιλήσατε για νέα βάση στις εργασιακές σχέσεις και είπατε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνουν πιο ελκυστικές οι θέσεις εργασίας. Φαντάζομαι ωστόσο ότι την κυβέρνηση έχει προβληματίσει το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις αυτές διευκολύνουν πάρα πολύ τον εργοδότη να απολύσει 50-άριδες και 55-άριδες, τους οποίους ουδής εργοδότης θέλει να πάρει για να βγάλει στη σύνταξη, προκειμένου έστω να έχουμε νέο στην αγορά εργασίας. Έχει σκεφτεί η κυβέρνηση πώς θα το αντιμετωπίσει?
Η κυβέρνηση θα το αντιμετωπίσει στο συγκεκριμένο ζήτημα με μέτρα αντιρρόπησης, όπως είπα προηγουμένως, Και αυτή τη στιγμή, μέχρι να τελειώσει, να τελειώσουν όλες οι ρυθμίσεις, αυτό που μπορώ να σας πω είναι δύο ζητήματα, δύο γραμμές, οι οποίες θα αποδειχθούν ότι είναι πραγματικότητα. Προστασία της εργασίας των νέων και προστασία της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνταξιοδοτικών περαιτέρω των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας που είναι πάνω από 55 ή 57 χρόνων. Εμείς έχουμε υποχρέωση και από τις αρχές μας, αλλά και η άποψή μας και από τη σημερινή πραγματικότητα να προστατεύσουμε αυτούς τους εργαζόμενους που βγαίνουν εκτός εργασίας σε μεγαλύτερη ηλικία. Και θα υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η παραμονή του στην εργασία, αλλά από εκεί πέρα και η συνταξιοδότησή τους με συγκεκριμένα ζητήματα επιθεμάτων ασφαλιστικού.
Μπορείτε να μας προειδεάσετε περισσότερο. Υπάρχει. Τι θα κάνετε δηλαδή για αυτούς, γιατί απασχολεί πολύ μεγάλα.
Και γι' αυτό ενδεχομένως είναι και αυτά που δεν βγαίνουν, γι' αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε πλέον τα πάντα ξεκάθαρα για να φανούν όχι μόνο εκείνες οι ρυθμίσεις που φαίνεται ότι περικόπτουν δικαιώματα των εργαζομένων, πολλά από τα οποία θα έπρεπε ούτως ή άλλως να επικαιροποιηθούν, αλλά υπάρχουν και δικαιώματα, υπάρχει και ένα δίχτυ προστασίας των εργαζομένων, το οποίο δίχτυ πραγματικά προστατεύει τους εργαζόμενους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και αυτά έχουν σχέση και με τις ασφαλιστικές τους εισφορές όταν είναι στην εργασία, αλλά και με το δικαίωμα αυτασφάλισης και το πώς θα πληρώνεται, που θα καταβάλλεται για τους μεγαλύτερους όταν βγαίνουν εκτός εργασίας. Ορίστε.
Θέλω μία διευκρίνηση. Είπατε ότι αυτή τη στιγμή...
Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή είπατε συζητάτε για προεδρικό διάταγμα. Είναι ανοιχτή η συζήτηση αντί για προεδρικό διάταγμα να εισαχθούν αυτές τις ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και να ψηφιστούν από τη Βουλή. Και δεύτερον, αν σε αυτές τις ρυθμίσεις, από αυτό που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας δηλαδή, περιμένουμε κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο.
Πρώτα απ' όλα δεν έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για προεδρικό διάταγμα και φυσικά εάν υπάρχουν και όποια περιθώρια για βελτίωση αυτών των ρυθμίσεων, η κυβέρνηση είναι σαφές ότι θα τα εξαντλήσει.
Ο Πρωθυπουργός από αυτού να περιμένουμε εξελίξεις δηλαδή μετά την επιστροφή του κ.
Η κυβέρνηση λειτουργεί ούτως ή άλλως, υπάρχουν υπουργοί και προχωράει το έργο της κυβέρνησης.
Κύριε Πρόσωπε, μας είπατε προηγουμένως ότι δεν τίθεται θέμα κυβέρνησης Λοβέρδου και αδίκως τίθεται στο ερώτημα. Υπάρχει όμως ένα
παράθεσης Λοβέρδου.
Ναι, δεν παράθεσης, με συγχωρείτε. Υπάρχει όμως ένα ισχυρό ερώτημα. Εάν προτιμήσατε τη διαδικασία του προεδρικού διατάγματος, ο υπουργός που παίρνει την πρωτοβουλία για αυτό το προεδρικό διάταγμα, ανεξάρτητα αν πείθει δεν πείθει την κοινωνία, έχει και ένα μέρος του κόστους. Εάν πάρτε με νομοθετική ρύθμιση, που είναι συλλογική πρωτοβουλία βάσει του συντάγματος, την ευθύνη παίρνει η κυβέρνηση. Παίρνει μια ουσιώδης διαφορά. Τι από τα δύο θέλετε?
Την ευθύνη ούτως ή άλλως για οποιαδήποτε απόφαση οποιοδήποτε υπουργού την έχει η κυβέρνηση. Από τη στιγμή που ο υπουργός είναι υπουργός μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης, δεν υπάρχουν ευθύνες υπουργού ως προς την πολιτική χάραξη και ευθύνες της κυβέρνησης. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις και το τυπικό μέρος είναι το δευτερεύον.
Επειδή θέλεις λόγος γίνεται και μπορεί να γίνει ακόμα περισσότερος για τις εργασιακές σχέσεις και η κυβέρνηση προβάλλει το επιχείρημα ότι θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα, θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις. Η κυβέρνηση πώς αξιολογεί τις τοποθετήσεις εμπειρογνωμόνων, οικονομολόγων και τεχνικών γύρω από αυτά τα ζητήματα που λένε ότι το πρώτο που εξετάζει μια επιχείρηση, και αν συμφωνείτε τελικά με αυτό, αυτό θέλω να πείτε, ότι το πρώτο που εξετάζει είναι το φορολογικό καθεστώς που ισχύει. Δεύτερο, το επενδυτικό κλίμα. Τρίτο, η γραφειοκρατία. Και τέταρτο ή πέμπτο, οι εργασιακές σχέσεις. Συμφωνείτε με αυτή την αξιολόγηση?
Δεν θα μπω στη σειρά της αξιολόγησης, αλλά όλες αυτές οι παράμετροι που βάλετε είναι παράμετροι που και για αυτές εμείς έχουμε πρώτη μιλήσει. Έχουμε μιλήσει για σπάσιμο της γραφειοκρατίας και όχι απλώς θεωρητικά, αλλά εισάγουμε και νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας για την απλοποίηση της αδειοδότησης και της άδειας λειτουργίας από εκεί πέρα των επιχειρήσεων. Εξετάζουμε, και το έχει πει και ο κ. Παπακωνσταντίνου, να υπάρχει
μια φορολογική ρύθμιση διαφορετική για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και φυσικά και μιλάμε και για τις εργασιακές σχέσεις. Αλλή μόνο αν λέγαμε ότι μόνο με τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και μάλιστα επιτοχήρων θα επέλθει οικονομική ανάπτυξη και θα υπάρχουν επενδύσεις και επιχειρηματικότητα, άνθηση επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Όλες αυτές είναι παράμετροι που θα πρέπει συντεταγμένα να λειτουργήσουν έτσι ώστε να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης που είναι και το προσδοκόμενο φυσικά.
Αν θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ πρόκειται περί εμπεσταμένης πυραμίδας. Διότι ξεκινάτε από τους εργαζόμενους.
Εδώ δεν είναι όχι.
Και λέτε θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Ενώ για τους εργαζόμενους από αύριο το πρωί με το προεδρικό διάταγμα ή με την πνευματική ρύθμιση ισχύουν οι ρυθμίσεις.
Πρώτα απ' όλα η ρύθμιση για την απλοποίηση και για την γραφειοκρατία ήδη έχει δρομολογηθεί νομοθετικά. Δεύτερον, ας μην ξεχνάμε ότι αυτά για τα οποία συζητάμε για τις εργασιακές σχέσεις εμπεριέχονται στο μνημόνιο, ότι υπάρχει μια προθεσμία μέχρι τέλος Ιουνίου και εδώ πέρα θα πρέπει να είμαστε συνεπείς προκειμένου να μπορούμε να δανειστούμε ανεμπόδιστα έτσι όπως προχωράει ο δανεισμός από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο, όλες τις παραμέτρους εμείς τις εξετάζουμε και τις συνεκτιμούμε προκειμένου να μπορούμε σε όλα τα επίπεδα να προχωράμε μπροστά.
Άρα οι βουλευτές που διαφωνούν ή δεν έχουν διαβάσει το μνημόνιο που ψήφισαν ή αυτό που φέρνει η κυβέρνηση ως εργασιακές σχέσεις είναι πέρα και πάνω από το μνημόνιο. Πιο σκληρό δηλαδή. Για ποιο λόγο να αντιδρούν?
Γιατί οι βουλευτές έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Οι βουλευτές προέρχονται μέσα από συγκεκριμένες κοινωνικές δομές. Είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική κοινωνία με τις αγωνίες, με τους προβληματισμούς και αλλήμωνο αν δεν συζητούσαν και δεν αγωνιούσαν οι Έλληνες βουλευτές. Και φυσικά τις απόψεις των βουλευτών και τις προτάσεις εμείς ως κυβέρνηση, ως το σημείο που πρέπει, τις υιοθετούμε, τις ενσωματώνουμε, όπως έχει γίνει και πάρα πολλές φορές. Λειτουργούμε συντεταγμένα με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά φυσικά λαμβάνουμε υπόψη και όλες τις απόψεις όλων των βουλευτών. Αυτό είναι σαφές.
Ο κύριος Κουσελάς σήμερα δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνάντευξη ότι παραδείγματος χάρη το μνημόνιο αναφέρει δύο αράδες και λέει ότι θα μπορούν να προσφύγουν στην διαιτησία ή ο ένας ή ο άλλος από τους κοινωνικούς εταίρους, είτε οι εργαζόμενοι είτε η εργοδοσία. Αυτό αναφέρει το μνημόνιο. Ο κ. Λεβέντες λέει, ο κ. Κουσελάς έρθε και λέει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο για προσφυγή στην διαιτησία. Αυτό έχει καμία σχέση με το μνημόνιο?
Όλα έχουν σχέση με το μνημόνιο. Εμείς είμαστε εντός μνημονίου. Δεν αφήνουμε τίποτα, δεν γίνονται υπερβάσεις παραπάνω από το μνημόνιο. Και ας λαμβάνουμε και υπόψη ότι όλες οι σχέσεις, όλες οι ρυθμίσεις που νομοθετούνται με βάση το μνημόνιο είναι και ζήτημα διαπραγματεύσεων με τους εταίρους μας, με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Ό,τι έρθει στην Βουλή, ό,τι ψηφιστεί ή ό,τι νομοθετηθεί με οποιαδήποτε μορφή θα είναι με βάση το μνημόνιο και με τους όρους που σας είπα και προηγουμένως.
Άρα αφήνεται ανοιχτό να πέφτουν αλλαγές στα ήδη γνωστά περί τις εργασιακές σχέσεις που έχουν δημοσιευθεί.
Απάντησα προηγουμένως. Ορίστε.
Ο κύριος Σαμαράς που έθεσε χθες τη Νέα Δημοκρατία σε κομματική ετοιμότητα, όμως ξέρει κάτι παραπάνω για τις εκλογές?
Μπορείτε να το ρωτήσετε τον κύριο Σαμαρά. Εμείς για τις εκλογές είμαστε κάθετοι, δεν τίθεται ζήτημα εκλογών και όποιος το διατηρεί ίσως έχει και τους λόγους του.
Θέμα ανασχηματισμού τίθεται?
Ούτε φυσικά θέμα ανασχηματισμού. Ναι, και ο επίλογος.
Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία είναι πόσον έχουμε διαρροές για τις οποίες γράφονται πολλά τις τελευταίες ημέρες στην ψήφιση του ασφαλιστικού, εάν θα πάμε σε διαγραφές χωρίς να το συνδέω με εκλογές. Και η δεύτερη, επειδή αναφερθήκατε στις αγωνίες του κόσμου, έχουμε μια άλλη μερίδα ανθρώπων που αγωνιούν αυτές τις μέρες, αυτών που έχουν δώσει εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ήθελα να μάθω τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης εν ώψη και της απόφασης αύριο.
Για το πρώτο που είπατε, σας αλίμωνα αν ερχόμουν εγώ εδώ για να μιλάω για διαγραφές. Έχω αποδείξει και είναι πεποίθηση της κυβέρνησης ότι οι βουλευτές έχουν ένα ενισχυμένο ρόλο και μάλιστα σε εποχές όπου υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό πεδίο, οι βουλευτές είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά τρεβάνε μπροστά και εκφράζουν και πιο άμεσα τις απόψεις της κοινωνίας. Άρα όλες οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση, είναι σεβαστές και φυσικά υπάρχουν και κάποια όρια που τα βάζουν ήδη οι βουλευτές από μόνοι τους, από τη στιγμή που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημά σας για την αγωνία των μαθητών, είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα θέμα της ΟΝΕ με το Υπουργείο Οικονομικών για τις πρόσθετες αμοιβές τους. Εδώ πρόκειται για πρόσθετη αμοιβή και όχι για αμοιβή που περιλαμβάνεται στους μισθούς. Ο μισθός των εκπαιδευτικών ως προς τη μείωσή του ακολούθησε όλους τους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, αλλά εδώ μιλάμε για πρόσθετες αμοιβές. Και εμείς φυσικά περιμένουμε την απόφαση του ΟΝΕ, η οποία θα δείξει ότι σέβεται την αγωνία όλων των μαθητών, των γονιών, αλλά και όλων μας, για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία. Καλό απόγευμα.